Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Šios dienos laidos tema – naujoji muzika violončelėms, žanrų maišymas. Kaip tik šiais metais sukanka lygiai 20 metų, kai suomių ansamblis Apokaliptika išleido albumą Apokaliptika, groja Metallica keturiomis violončelėmis. Albumas iškart susilaukė milžiniško pasisekimo ir, manyčiau, atliko neįmanomą misiją. Violončelės, kurios pakeitė elektrinės gitaras, faktiškai senas baroko instrumentas, paaiškėjo puikiai tinka metalui groti. Sunkiojo roko atmainai, kuri iš tikrųjų yra neįsivaizduojama be gitarų skambesio. Nuo to laiko praėjo lygiai 20 metų ir per tą laiką susikūrė ne vienas violončelių ansamblis, kurie pasuko panašiu keliu. Žanrų maišymo, roko muzikos jungimo su klasikine, bandymo perinterpretuoti senus hitus, nes iš tikrųjų Apokaliptika debiutavo būtent kaip Metallicos coverių ansamblis. Ir štai kas įvyko per tą laikotarpį, kas įdomaus buvo įrašyta, sukurta ir kaip tai tapo reikšminga, pabandysim padiskutuoti šioje mūsų laidoje. Ir pradžiai siūlo pasiklausyti vieną iš klasikinių žinomų pirmųjų Apokaliptikos įrašų. Tai Master of Puppets iš albumo Apokaliptika atlieka Metallica keturiomis violončelėmis. Garsioji Metallicos autorių ir muzikantų daina. We'll be right back.
Girdėjome apokaliptikos kūrinį Master of Puppets iš albumo Apokaliptika groja Metallica keturiomis violončelėmis, išleista prieš 20 metų 1996 metais. Šiandien tokia muzika jau jokia retenybė, daugybė pasiekėjų, tiesiog atskira tradicija, kurios, tiesą sakant, kokybė labai sviruoja, nes nemažai kam kyla pagunda nekaip grojant violončelę bandyti išsigelbėti tokiu keliu, groti atseit labai populiarią muziką, pramoginę, pasilinksminimui skirtą ir dažnai tai šiek tiek diskredituoja šitą sumanimą, kuris šiaip yra jau labai konceptualus, sakyčiau, pakankamai estetiškai įžūlus, nes šiaip jau violončelė yra vienas konservatyviausių instrumentų, žinoma, vienas pačių lanksčiausių ir universaliausių iš styginių, bet vis dėlto, jei peržvelgtume labai lengvai tą bazinį violončelės repertuarą, tai sudaro Vivaldi, Bokerini, Haidno, Sensanso, Dvoržako, Šumano, Lalo, Elgaro muzika, Čaikovskio variacijos ir dar keletas labai populiarių kūrinių, o visa kita, kaip bebūtų keista, yra šiek tiek šešėlyje. Ir matome, kad violončelė, nepaisant savo universalumo ir tarsi aukščiausios reputacijos, vis dėlto tarsi ieško savo naujos tapatybės, naujų realizacijos būdų.
Ir tos realizacijos būdų, tos naujosios klasikos, ieško būtent klasikinio pasirinkimo muzikantai. Apokaliptikos iš keturių narių, kurie startavo 96 metais ir kuriuos girdėjome dabar griežiant, trys baigė Sibelijos muzikos akademiją Helsinkyje, taigi puikų turintys trenažą ir kaip matysim, visos kitos grupės, kurias mes pristatysim šioje mūsų laidoje, visi turi puikų klasikinį išsilavinimą ir net laimėję kiti daugybę klasikinės muzikos konkursų groja su geriausiais orkestrais, bet vis tik pasuko į sritį, kuri daugam kelia tokį, sakyčiau, dvilypį jausmą. Iš vienos pusės, Šarūnai, man atrodo, kad kiti violončelininkai pavydi, ne tokiem kaip Jojo Ma, ar kurie gali groti viską ir groja, arba tiem, kurie pradėjo sėkmingai groti roko muziką, arba būtent tokių maišytų žanrų muziką. Rokas sujungta su klasika ir prie to pridėta dar kažkas. Sakyčiau, kad iš vienos pusės tas pavydas galbūt toks yra dėl to, kad jiem gerai sekasi ir jie puikiai gali gyventi iš to, ką jie daro, iš muzikavimo, grojimo violončelėm. Iš kitos pusės, tas kritikos toks neblėstantis jausmas, kad visa tai, ką daro jie, nu, tai yra komerciška, tai yra pernelyg pigu, tai yra bandymas įtikt publikai. Ir man atrodo, bet tas visą laiką, nuo kažin kada buvo, kokiam 20 amžiui, ypač tai juk ir Pučinis, ir Rachmaninovas buvo kaltinami, kad jie nori įtikt publikai, kai jie rašė muziką kitokią, senesnių epochų, dabar, kai tik peržengiama ribos į populiariosios muzikos pusę, iškart visi kompozitoriai apkaltinami tuo. Ir man atrodo, kad to kaltinimo kaip negatyvo būt populiariam šiuolaikinėme mene dar apstu. Nors jaunoji karta jau nuo jo išsivaduoja, reikia pripažinti.
Vindukai, turbūt sutiksi, kad ko gero niekad negirdime kaltinimų konditeriams, kad jie pataikauja publikai ir gamina skaniausius pasaulio patiekalus. Visai atvirkščiai, visi nori valgyti tokį maistą, kuris skanus, geras, išradingas, galbūt gaivus, netikėtas ir panašiai. Muzikoje vyksta grumtynės dėl publikos ir dėl savo pirago dalies visais laikais. Ir puikiai žinome senas legendas apie Paganinį, kaip jam tyčia nupjaudavo stygas, kad jis neužvaldytų tokių milžiniškų salių tuo metu atsiradusių savo fantastiškomis improvizacijomis ir panašiai. Žinome ir šiais laikais begalės intrigų tarp grupių, tarp orkestrų vadovų, tarp teatrų, tarp solistų. Intrigų pasaulis mene visada yra be galo svarbi ir žinoma labai įdomi dalis. Ir vis dėlto tas zirzimas, kad taip su violončelėmis negalima elgtis, yra, na, toksai, sakyčiau, šiek tiek senamadiškas. Nes šiaip ar taip, tai mano galva, yra vis dėlto netgi gerokai pavėlavusi reakcija į kone 30 metų anksčiau vykusią kultūrinę arba seksualinę revoliuciją. Kalbu apie absoliutų išsilaisvinimą, garderobo pasikeitimus, šukuosenų pasikeitimus, visiškai kitokias manieras, kitokias terpes, kitokius klausimusi įpročius. Na, apskritai, gyvenimo stiliaus pasikeitimą. Ir šio proceso akivaizdoje klasikinio kirpimo muzikantai tikrai ilgai jautėsi kaip kokie senamadiški dinozaurai. Na, bent jau tikrai dalis jų taip jautėsi ir kažkas pabandė ir rado štai, kad ir tokią išeitį. Žinoma, ne vienintelė, galbūt netobuliausia ir neoptimaliausia, bet štai labai sėkmingai egzistuojančia jau keletą dešimtmečių.
Iš tikrųjų, tai žanras, kuris turi savo klausytojų, savo auditoriją, tokia grupė kaip Apokaliptika iš viso dabar jau pardavė 4 milijonus albumų, tai pripažinkim, klasikiniai muzikai nepasiekiami skaičiai, bet mes, manau, ateities laidose galėsim pakalbėti ir apie daugelį klasikinės muzikos kitokių atvejų, kurie irgi labai krypsta į tą populiarumo ir vis tik noro patikt klausytojų pusę, ką tu taip gražiai palyginai su konditeriais ar bet kuo, kas mūsų gyvenimą daro geresnį ir gražesnį. Faktiškai, juk visi žmonės, bet kokia profesija yra tarnavimas kitiems, tarnavimas publikai, sakytų, menininkas turėtų tarnaut publikai.
Taip, tik ne kiekvienas menininkas tą supranta.
O dabar pažvelkime į repertuarą. Kaip kito, sakykim, jeigu Apokaliptika pradėjo savo karjerą grodami tik kaverius ir gerai žinomas temas ir dainas, kurias pirmiausia tai parašė Metallica, o vėliau jie pagrojo ir vėliau ir kitų grupių muziką pradėjo groti, tai vėliau, aišku, atsiranda neišvengiamai ambicingas noras kurti savo muziką. Ir štai vienas iš vėlyvųjų Apokaliptikos albumų 2007 metais išleistas albumas pavadintas Worlds Collide, pasaulyje susiduria, sakyčiau, labai simptomiškas pavadinimas.
Katastrofistinis, tarsi iš siaubo arba mokslinės fantastikos filmų.
Taip, bet ir kita pusė, žanrų maišymosi prasme, susiduria pasaulyje, klasikinės ir roko muzikos. Taip, tiesiog aktomuša. Ir tiesiog ansamblis, kuris pakeitė sudėtį ir, man atrodo, mano galva Šarūnai pralaimėjo, nes jie dabar yra trys čelistai ir būgnininkas, kas iš tikrųjų labai priartina tų violončelių, skambančių kaip elektriniai instrumentai, deformuotų įvairių priemonių pagalba elektronikos. Skambėjimas priartėjo prie tiesiog roko grupės. Bet pasiklausykime to paties pavadinimo kūrinio iš 2007 metų albumo Worlds Collide. Ansamblis Apokaliptika. Thank you.
girdėjome apokaliptikos atliekamą kūrinį Worlds Collide iš to paties pavadinimo 2007 metų įrašo. Šita muzika be bejonės, be jokių užuolankų yra pramoginė. Ir jos siekinys, pagrindinis orientyras, žinoma, yra rokas, kuris čia muzikantams žavus tikriausiai ne tik savo muzikinėmis savybėmis, bet ir neapsakoma socialinė bei komercinė galia. Ir šioje pjesėje, kurią ką tik tai klausėmės, girdime, kaip lengvai violončelistai perjungia pedalu tembrus ir tampa griniausiomis solinėmis elektrinėmis gitaromis. Taip sakant, šita grupė teleportuojasi į roką be jokių pastangų ir violončelių čia jau nebesigirdi, jos tarsi blanksta. Kaip matai visą šitą dalyką, Mindaugai, tu? Ar tau neatrodo, kad vis dėlto, nepaisant viso sumanumo, išradingumo, įvairiausių pastangų, violončelės vis dėlto, na, nepatempė iki tokio rezultato, kokio galbūt geistų tie atlikėjai ir dėl to jie užsideda tas gitaristų kaukės?
Sutikčiau, kad taip. Ir man asmeniškai įdomiau, kada violončelės nekeičia savo prigimties.
Man irgi.
Bet tada įvyksta kitas paradoksas. Violončelės taiga, grodamos tokią muziką, atsiduria labai arti senesnės klasikinės muzikos, pavyzdžiui, romantikos ar kokios nors baroko muzikos, ir labai sunku to matyti išvengti. Vis tik violončelė yra senas instrumentas ir jis turi savo repertuarą, visi turi suvokimą, kaip jis skamba, bet kada jis pabandomas keisti elektroniškai, aišku, tu esi teisus ir dar pridedami mušamieji. Tuo kart aš kaip ir nematau skirtumo visiškai, grinai taip kompozitorius ausimis klausydamas, kokie ten instrumentai groja. Tiesiog naudoji tuos, kokie muzikantai yra ir gali išgauti tą, ką tau reikia, sakykim. Bet šiuo atveju tas grynas roko skambėjimas galbūt nėra toks žavus. 2011 metais debiutavo kita grupė ir iškilo tai du kroatų muzikantai, violončelininkai, Lukas Suličas ir Stepanas Hauseris, kurie pasivadino ansambliu Two Cellos. Jie, būdami bendramžiai, tarp jų 2 metų amžiaus skirtumas, ir besimokydami, begrodami ir bepasirodami tarptautiniai arenai, kaip klasikiniai muzikantai, jie du faktiškai buvo konkurentai tam tikra prasme. Bet kai jie susitiko ir pabandė pagrot kažką tokio, kas migruoja tarp klasikinės muzikos, filmų muzikos, iki pop ir rock muzikos, iškart buvo aišku, kad jie tikrai surado kažkokį savitą skambesį ir skirtingą, negu tai darė Metallica. Sakyčiau, labiau artima klasikiniai tai violončelės prigimčiai, bet iš kitos pusės atliekantis populiariąją muziką. Galima pasiklausyti vienojo iš jo pirmųjų tokių hitų, iš jų pirmojo albumo, tai Smooth Criminal daina, kurią sukūrė Michaelas Jacksonas, kurią jie atlieka tiesiog tik 2 violončelėmis.
Thank you.
Girdėjome dueto Two Cellos atliekamą Michaelo Jacksono kūrinį Smooth Criminal iš 2011 išleisto albumo. Mindaugai, man pasirodė, kad šie du čelistai groja techniškiau, gražiau, tiesiog geriau. Jų mokykla matyt gerokai tvirtesnė negu Suomių iš apokaliptikos. Ir ar nebus taip, kad vis dėlto grįžta tai, nuo ko labiausiai bėgta? Klasikinis instrumento traktavimas, tikslumas, atakos švarumas, ritminė precizija, neperkreipti tembrai. Juk šitie du čelistai groja viską, na, tiesiog kompiuteriškai tiksliai, tarsi kokie klavišininkai. Ir vis dėlto girdime realų violončelės skambėjimą. Iš esmės, jokio skirtumo, ar klausytumės Haidno koncerto, ar šitos kompozicijos Jacksono. Ir ar tai nėra teisingesnė ideologija, apie kurią instrumentalistai dažnai pafilosofuoja, laikytis instrumento prigimties galimybių ir savo išradingumą nukreipti ne instrumento galimybių naikinimą ar išdarkimą, o į tai, ką naujo galima per tą perteikti, tobulai, griežiant violončelę.
Geriau už tave neapibūdinsiu, nes iš tiesų violončelė arba bet koks kitas instrumentas man, sakykime, ir kaip kompozitoriui, ir kaip klausytojui yra žavus savo tokiam prigimtiniam savybėm. Viską, ką galima deformuoti elektroniškai, viską galima deformuoti iki neatpažįstamumo. Taigi galima visiškai pakeisti. Matosi, kad jie ėmėsi šitos muzikos, turėdami įvaizdį, ką jie gali sugalvot, turėdami visą klasikinį tokį ir net šiuolaikinį dalinai, bet būtent akustinis violončelės priemonių arsenalą. Ir sakyčiau, kad jų aranžuotės, kurias jie padarė ir tebe daro ir tebe kuria, yra labai tokios, na, organiškos, bet tai nereiktų stebėtis. Lukas Suličius ir Stepanas Hauseris, jie studijavo tiek Austrijoje, tiek Anglijoje vienas, po to jie susitiko Anglijoje, Londone, Manchesterį. Jie abu yra daugelio konkursų laureatai ir tokių, sakyčiau, labai įdomių. Pavyzdžiui, Suličius laimėjo pirmąją ir specialiąją premiją 7-ame tarptautinėme Liutoslavskio violončelės konkurse. Taigi galima įsivaizduoti, kad ten tikrai buvo šiuolaikinės muzikos Liutoslavskio konkurse. Ir tai, kad jis grojo jau šiuolaikinę muziką, matyt labai sustiprino jo pozicijas perinant į tokios populiaresnės muzikos grįžimą, juo labiau praturtino jo arsenalą. Tuo tarpu Hauseris, jis grojo su Mstislavu Rostropovičiumi ir daugybė kitų žymių menininkų ir laimėjo 21 pirmąją premiją tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose. Taigi jų klasikinis išsilavinimas, sakyčiau, itin aukšto lygio ir labai skiriasi iš visų violončelių ansamblių. Todėl nenuostabu, kad jie prasimušė ir jie dabar koncertuoja su tokiam žvaigždėm kaip Eltonas Džonas ar Džordžas Maiklas ar Steve Vai, Lang Langas, Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, bet taip pat Andrea Bocelli, Zubinas Meta ir kiti. Ir turi puikų kontraktą su Sony Classical. Ir sakyčiau, tai, ką tu pasakėjai, apibūdinai tą jų tokį klasikinį violončelių skambesį, tai galim paklausyti vienos iš naujausių aranžuočių, kurią jie parengė su pianistu Lang Langu. Manyčiau, labai sėkminga Polo McCartnio dainos Live and Let Die, gyvenk ir leisk numirti, iš garsiojo Bondo filmų serijos daina, kurią jie įrašė 2015 metų albume Cello Verse. Pasiklausykime šios McCartnio dainos Live and Let Die, ansamblis Two Cellos ir pianistas Lang Langas. Thank you.
Tai buvo garsioji daina Live and Let Die iš albumo Celloverse. Polas McCartney'is atliekamas Two Cellos ansamblio kartu su Lang Langu, garsioju pianistu. Niekas negali uždrausti muzikantams linksminti publikos. Tiesą sakant, tie keliai labai įvairūs. Šiuo atveju mes palėtėme tokią sferą, kur tarsi susilieja rokas su akademinė muzika. Tačiau prisiminčiau, kad roko genetika, o ir pati materija, kalbu pavyzdžiui apie jos harmoniją, yra absoliučiai klasikinė, tradicionalistinė.
Kaip ir visos pop muzikos.
Taigi,
dalimi.
Gražinta į tradicinės sudėtis ši muzika skamba visiškai tradiciškai kaip 19 amžiaus produkcija, na gal formos prasme šiek tiek naiviau. Tačiau tokie šių laikų poreikiai, būtent tokios muzikos norima. Ir vis dėlto aš pakankamai skeptiškai žiūriu į tokias transkribacijas. Štai dėl ko. Man atrodo, kad roko neatskiriamiausia savybė yra tembras, tai kas angliškai vadinama sound ir kas apibūdina begalės įvairiausių grupių ir stilistikų, būtent tembro savybės. Kai šita muzika įmetama į tokią neva neutralią vagą, kurioje mes įpratę mėgautis klasikinės ir romantinės muzikos subtilybėmis, na, iš to roko mažai kas belieka. Susidaro kai kada netgi toksai pakankamai karikatūriškas atspalvis. Ir ta ironija vienų artistų yra tinkamai apžaidžiama, o kitų nepastebima ir tampanti kažkokia nereikalingų jiems šleifų. Kaip tu manai, ar čia nėra toksai šiek tiek mokiniškas ir trumpalaikis užsižaidimas tokiomis priemonėmis, tokiomis manipuliacijomis, kur neva kažkas labai madingo, tviskančio, paklausaus, pritaikoma, na, tokiam pakankamai senoviškam dalykui?
Manau, kad tai jau seniai vyksta ir tas tęsis, nes matyt, yra kažkokia dalis klausytojų, kuriem tai yra įdomu, sakykime, kaip skambėtų klasikinis rokas simfoniniu orkestru. Ir štai to simfoninio orkestro aranžuotis garsiųjų roko grupių kūriniai žinomos jau dešimtmečius ir jos gal ir neturi tokios triuškinamai didelės auditorijos, bet jos atvedė vėliau prie bendro muzikavimo roko grupių su simfoniniais orkestrais ir panašių dalykų. Taip kad mano galva, kad kol bus klausančių, tol tos muzikos atsiras. Mes, sakykime, profesionalai ir ne tik mes, kaip ir mūsų klausytojų dalis turbūt, ir net daugybė pačių atlikėjų turi skepticizmo. Bet kaip aš jau minėjau laidos pradžioje, atlikėjai vis tik nori grot, nori pasirodyti ir be abejo grot net tuščiose salėse ir kad jų įrašus pirktų. Taigi, ką daryt? Štai kita grupė. Amerikiečių grupė Break of Reality. Tai yra roko grupė, faktiškai, kurią sudaro trys violončelininkai ir perkusistas. Ji yra susijus su tokiu violončelių roko vadinamu, indi klasikiniu ar kitokiu. Įdomu, kad jie visi taip pat turi klasikinį puikų klasikinį įsilavinimą. Jie visi baigė Eastman School of Music Rochesterinė, New York'e. Ir iš pradžių buvo kaip keturių violončelininkų grupė, o vėliau pradėjo grot sudėtimi, kuri yra su mušamaisiais, perkusiniais instrumentais. Bet Break of Reality negroja jokių kaverių, jie nepergroja roko muzikos, jie kuria savo muziką. Ir ta jų muzika, sakyčiau, artima galbūt kai kada labiau roko muzikai, kai kada labiau klasikiniai, kai klasikiniai labai greitai tampa artima romantikai. Puikūs muzikantai, manau, daug ką čia padaro daugiau, negu toj muzikoje yra užkoduota. Ir aš įtarčiau, vat, bandydamas dar kartą atsakyti kitų aspektų į tavo klausimą, kad ši muzika yra atlikėjų muzika, aš tai pavadinčiau. Pirmoji eilė įskirta efektingai pasirodyti atlikėjui, šiuo atveju violončelininkui. Juk kalbame šiandien mūsų laidoje apie violončelių grupės, kurios maišo žanrus. Tai ir pasiklausykime. Amerikiečių grupė iš New Yorko, Break of Reality. Kūrinys Drift Apart iš albumo 10 išleisto 2014 metais. Kūrinys sukurtas ansamblio narių violončelininko Patriko Lerdo ir perkusininko Ivano Trevino, o atlieka ansamblis Break of Reality, kurį sudaro Patrikas Lerdas, Laura Metcalf, Tortinas Torch Ishii ir Ivanas Trevino.
Girdėjome pjesę Drift Apart iš albumo Ten, išleisto 2014 metais, kuri paruošė grupę Break of Reality. Šita muzika, na ką, galima pasakyti, panaši į tūkstančius kitų muzikų. Ir galbūt tai yra viena iš jos siekiamybių. Kalbėti tai, kaip įsivaizduojama, apie tai, kas yra svarbu.
Aš nemanau, kad šitokia muzika gal ir siektų kalbėti, kas yra svarbu. Ji tiesiog siekia gal labai neapkraut klausytojo ir neapsunkinti jo. Tiesiog suteikti foną kažko atpažįstamo, malonaus, kartu galbūt dar ir negirdėto. Tiesiog aš pagalvojau taip, Šarūnai, kad visa ši muzika, šie visi violončelio ansambliai, kurie maišo žanrus, jie visi orientuojasi į tokį muzikos skambesį, kuris neverčia tavęs permastyti kaip nors naujos estetikos, įvertint kažko, tiesiog suteikti malonumą puikiu atlikimu, kokybišku skambesiu, juk muzikantai nuostabus, aukščiausios klasės ir galbūt dažnai siekia to ir atpažįstamomis melodijomis.
Matai, Mindaugai, kalbėti apie tai, kas svarbu, čia aš pasakiau su galbūt užslėpta šiokia tokia ironija, nes tas svarbumas egzistuoja labai įvairiuose lygiuose ir vienas iš jų yra toksai, sakyčiau, laikraštinis svarbumas, gyvenimo būdo žurnalų svarbumas, televizijos laidų skirtų prasmingai praleisti laisvalaikį svarbumas. Ar tai nėra į tai pirmiausia adresuojama, kaip kažką nepernelyg problemiško, nepernelyg užkankinto, neperliūdno, labiau nuotaikingo, smagaus pateikimas?
Ko gero taip. Ši muzika, sakyčiau, orientuojasi vis tik tai į labai tokią specifinį publikos sluoksnį, kuris, kaip nekeista, yra gana didelis. Bet yra ir truputį nukrypimų nuo normos. Juk kalbame apie violončelio ansamblius, o violončelė pakankamai universalus instrumentas. Ir štai yra dar viena amerikiečių grupė, kuri iš tikrųjų yra tiesiog violončelių roko grupė. Tai yra Rasputina. Grupės pavadinimas labai įdomus ir šaukiantis.
Linksmas.
Grupės vadovė yra Melora Krieger, kuri kūrė šitą grupę, yra violončelininkė ir dainininkė. Ta daro vienu metu, griežia violončelę ir dainuoja, kuri kūrė muziką, tekstus ir taip pat plokštelių vokusijų ir net interneto svetainę grupės. Iš tikrųjų, jį pradėjo groti violončelę, elektrinę violončelę 1989 metais ir norėjo sformuoti moterų grupę, kuri grotų elektrinėm violončelėm. Taigi, istorija jau senoka, senesnė už metalikos. Bet įdomu tai, kad viskas, ką groja Rasputina, šis ansamblis, jos tiksliau moterys, dabar tik nesiniai vieną vyrą priėmė į ansamblį, groja tiesiog roko muziką, kuri dalinai priskiriama gotikiniam rokui, dalinai violončeliniam rokui. Tai manyčiau, truputį kažkiek skiriasi nuo muzikos, kurią girdėjom, bet atitinka puikiai mūsų šios laidos skambesį. Dominuoja violončelių skambėjimas. Pasiklausykime kūrinio The Two Misleavings iš albumo Sister Kinderhook, išleisto 2010 metais. Atlieka ansamblis Rasputina, kuriame dominuoja be Meloros Krieger, taip pat Agnieška Ripska ir kanadietė Julia Kent.
Levens. Each girl was 16 years old. Kylie died in a car crash in Iowa. Harriet in an 1815 portrait from Connecticut. Harriet's necklace and purse are lined in scarlet red. Kylie's MySpace states that she was a good friend. Stylized clouds float behind her head, suggesting the halos that awaited them. The tomb is Levens, no doubt in heaven. I paint the portraits on ivory. To perfect likeness says, teenage your highness says, soft focused by death, by history. I am the lender. I make portraits in miniature. These two girls
Girdėjome ansamblio Rasputina atliekamą kūrinį The Two Miss Leavens iš albumo Sister Kinderhook, išleisto 2010 metais. Kalbamės apie charakteringus, nors ir pakankamai keistus šiuolaikybės reiškinius, sulyjančius, sulydančius tai, kas atrodo, na, neturėtų jungtis, kas užeina į zonas, kurias apibūdiname kaip kažkokį keistą, pažeistą, neteisingą skonį, kaip į kažką, kas netitinka lūkesčių suprogramuotų mūsų švietimo sistemų. To, ko galbūt neturėtų tarsi būti ir kas vis dėlto yra iš visų pusių. Šio laikybėje tokių prieštaringumų turbūt daugiau negu bet kada. Jie susiję ir su tuo, kad dėl beprotiškai greitos komunikacijos mes žinome viską visur, jeigu tik tai norime. Internetas atveria tiesiog neišmatuojamus klodus. Ir štai, visam šitam žinojimui niekada nekenkia užsimiršimas savo mintise, darimas taip, kaip tu nori, galbūt netgi tiesiog spjaunant į bet kurius kitų žmonių reiškiamus prietarus, jų nenorą, jų surauktus veidus ir panašiai. Šiandien klausėmės muzikos, kuri, na, iš tikrųjų tarsi išeina neaišku kur, neaišku dėl ko. Lyg dėl paprasto efekto, dėl publikos katučių ir panašiai ir panašiai. Bet puikiausiai suvokiame, kad visa muzika iš esmės siekia vieno ir to paties, viena galbūt atviriau, kita santūriau, bet santykis su klausytojais visada yra svarbus ir nu nekintamas. Turi būti, kas tą muziką klauso.
Muzika faktiškai tik ir gimsta tuo metu, kai ji yra atliekama. Iki tol jos faktiškai nėra. Yra tam tikros erdvės, kuris skamba, ir dar yra mūsų privati erdvė. Tai yra klausytojas, kuris klauso muzikos iš įrašo per ausinukus ar per garsiakalbius. Bet vis tik muzika, kuri pateikiama, sakykime, tik ką girdėtų yra Rasputina, ji turi labai stiprų įvaizdį. Tai yra 18 amžiaus steampunk įvaizdis, kuris iš tikrųjų yra tam tikras santykis su rock'n'rollu, steampunkinis. Tai yra violončelisčių trijo, kurias paveikė lygiai tiek pat Julius Vernas ar Velsas, kaip ir Marilyn Mansonas ar Kronos kvartetas. Tai mes turim tokį labai tikrai keistą, netradicinį, sakyčiau, požiūrį tiek į muziką, tiek į meną, tiek į klausytoją, kuris tokios muzikos klausosi. Aš nemanau, kad klausytojas, kuris yra užaugęs vien su roko muzika ar vien su klasikine, jau galėtų būti fanas šitokių keistų reiškinių. Čia matyt gimsta dar kažkoks naujas sluoksnis, atsiranda mėgėjų tokios muzikos. Be abejo.
Kaip ir kino, literatūros, dailės, teatro.
Na taip, bet tai turi būti kažkur genetiškai ir klasikinė muzika, ir roko muzika jau tame klausytoje užprogramuota kaip ir tų atlikėjų sąmonėje, kurie, aš Šarūnai manyčiau, jie gal ir ne visada galvoja tiek apie didžiulę sėkmę ir didžiulis pinigus. Aš manau, kad didžia dalim jie daro tai, kad jiems tai patinka.
Vidaus balsas verčia tą daryti.
Ir mūsų laidos skirtos naujajai muzikai violončelėms ir žanrų maišymui pabaigai pasiklausykime New Yorko grupės Break of Reality dar vieno kūrinio, kurį sukūrė ansamblio nariai Patrikas Lerdas ir Ivanas Trevino. Tai yra kūrinys Six, 6 iš albumo 10, 2014 metai. O ansamblis Break of Reality, primenu, yra New Yorko grupė, trys violončelininkai ir būgnininkas, kurie groja viską, nuo grupių Tool ir Radiohead iki Bacho, o taip pat savo originalias kompozicijas, kurias inspiravo roko, klasikinį, folko ir pop muziką.
Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Mūsų laidų galite klausytis bet kuriuo jums patogiu laiku LRT mediatekoje ir fonatekoje. Viso labo!